To, čo sme v úvode spomenuli, vyjadruje aj také dve témy, ktoré rezonujú touto nedeľou. Ponajprv to vnímanie biblického 8. dňa, čo to v novozákonnej perspektíve znamená, zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, v riechov odpustení a v dare Svätého Ducha a zároveň nedeľa Božieho milosrdenstva, ktorá ako druhá nedeľa veľkonočná je tým bytostným vyjadrením, čo sme cez Veľkú noc slávili po Kristovom vykúpení milosrdenstvo Božie, pre ktoré sme sa otvárali. Keďže druhá veľkonočná nedeľa ako nedeľa Božieho milosrdenstva je to niečo nové, čo svätým Jánom Pavlom II. Bolo zavedené, myslím si, že je to skôr niečo aktuálne. Skúsme teda sa priamo venovať milosrdenstvu živého Boha Pána. Keď hovoríme o Božom milosrdenstve, nehovoríme o niečom, čo je nové, čo pred príchodom Ježiša Krista nebolo, ale o niečom, čo celé Božie dielo v dejinách spásy sprevádzalo. Teda je to niečo, v čom Boh vstupuje do ľudských dejín, v čom Boh pri človeku stojí, človeka sprevádza, aby plnosť toho Božieho milosrdenstva v Kristovom vykúpení, no hriechov odpustení, v Božej prítomnosti, v Božej blízkosti a v novom živote, aby nám bola daná. Takže v tomto slova zmysle ja by som vám rád ponúkol takú moju vlastnú definíciu, čo pod Božie milosrdenstvo myslím a akým spôsobom ho vyjadrujem alebo prežívam. Božie milosrdenstvo rád definujem ako bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky. Teda bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky. Skúsme si to trošku rozobrať, čo vlastne tieto slová znamenajú, alebo čo je tým myslené. Ponajprv hovoríme o bytostnom prejave. Hovoríme o niečom, čo je skutočné a reálne. Viete, je to síce pekné sadnúť si k táborovému ohňu, ako ten beduín či hebrej, ktorý so svojím stádom putoval, a počúvať, ako mi hovorí starší môjho rodu o dobrom Bohu, ktorý milosrdenstvo mi ponúk. Je krásne si sadnúť do synagógy, hlavu potom dvihnúť a čítať stať z Jeremiáša alebo z Izaiáša, kde Boh spomína, ako vie byť a dokáže a chce byť milosrdný. Ale niečo úplne iné zažiť, do morku kosti precítiť a vnímať milosrdenstvo Boha, ktoré nie je deklarované, ale ktoré je ukázané v tom, ako Boh ide do krajnosti, ako Ježišovi Kristovi toto ľudské si berie človekom sa stáva, medzi nás sa zaradí, spolu s nami kráča, aby potom za každého jedného z nás sa na dreve kríža obetoval. Bytostné, esenciálne, reálne, skutočné. To nie sú slová, ktoré sú povedané, ale to je realita Božieho Syna, ktorého Boh Otec neušetril, na každom jednom z nás mu do tej miery záležalo, že ho poslal na túto zem, aby nás zachránil, vykúpil a spasil. A teda v tejto viere vyznávam, že som si istý, že keby na tejto zemi som bol len ja jediný, alebo ktokoľvek z vás jediný na tejto zemi, že každý z nás Bohu za to stojí, aby vlastného syna poslal, aby sa za nás obetoval. Aby sme zakúsili tú bytostnosť, tú plnosť Božej lásky, keď pre tú drámu ľudského hriechu a neprávosti aj do krajnosti Boh ide a takéto niečo robí. Prichádza medzi nás, aby o milosrdenstve nieže hovoril, nás k nemu viedol, ho v dejinách takým či onakým spôsobom preukázal, ale aby ho v tej obete vlastného syna za nás, aby ho naplnil. Hovoríme o niečom, čo je Božie, teda bytostný prejav Božej, vernej odpúšťajúcej lásky. Keď hovoríme o Božej, hovoríme o samom Bohu, ktorý takéto niečo koná. To nie je pohľad na Koheleta, teda potulného kazateľa, ktorý v mene Pána niečo spraví. To nie je pohľad na nejakého Melakím, jeden z tých kráľov starého zákona, ktorý pre živého Boha za svoj ľud postaví. To nie je pohľad na Ebetiavu, len trpiaceho sluhu Pána, na človeka, ktorý trpí, zúbočený, na neho doliehajú dôsledky neprávosti iných ľudí. To je pohľad na Boha, ktorý toto ľudské si vzal, človekom sa stal. A ktorý prišiel medzi nás, aby nás zachránil a aby sa za nás obetoval. Teda v tej bytostnosti, v tej plnosti, že je to vec krvi na dreve kríža, obety do krajnosti, keď sa vlastný život obetuje za každého z nás, človek vo viere v zmŕtvychvstaní Pána vníma, je to obeta Božieho Syna a Pána. Ako sme na Veľkú noc vyjadrovali, tie dva základné aspekty Kristovej vykupiteľskej obety, ktorá v sláve skriesenia je nám daná. Čo nás vykupuje? Prázdny hrob či sláva skriesenia? Nie. Drevo kríža, na ktorom sa Ježiš obetuje za nás. Ale sláva skriesenia je spečatená, že je to Boží syn a pán, ktorý sa za nás obetoval. Je to ten, kto má moc svoj život dať, má moc ho späť vziať. Je živý a z mŕtvych stalý a žije na veky. Boží syn a pán. Vidieť druhé čítanie dnešného dňa. Nuž, a zároveň ten druhý aspekt, že Boh Otec Božího syna skriesi z mŕtvych ako spravodlivého sluhu, ktorý na seba zobral naše hriechy a previnenia, sám bol nevinný. Táto nevinnosť Bohom potvrdená, tá obeta prijatá je vyjadrená z mŕtvych staním skriesením z mŕtvych Ježiša Krista. Teda jedno i druhé vyjadruje, ukazuje na niekoho, kto od Boha prichádza. Kto s Božou mocou koná také dielo, ktoré nás bytostne presahuje. Kohelet kazateľ môže ma na niečo naviesť, môže mi cestu ukázať, môže ma nadchnúť, môže mi konkrétne idei prednášať. Ale nikdy nemá tú moc, aby to, čo pre mňa spraví, bolo väčšie než môj hriech. Nech hriech kohokoľvek z nás, nech hriech celého sveta. Božský rozmer odpúšťajúcej lásky, teda obeta, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, nie je, nebo nebude taký spáchaný, ktorý aký ľutovaný nemohol by byť odpustený. Takže bytostný prejav Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky. V tom slove vernej môžeme načrieť do spomínatých rozmerov Božieho milosrdenstva zo starého zákona. Sú dva, akým spôsobom, teda rozmery, v akých bolo vyjadrované milosrdenstvo živého Boha, ako skúsenosť, ktorú Izrael postupne mal z Božieho pôsobenia v dejinách spásy. A jeden z tých rozmerov sa nazýval chesed, hebrejsky povedané. Teda je to milosrdenstvo, ktoré je slovný základ tohto slova pramení z otcovskej vernosti, z vernosti Otca. Teda Božie milosrdenstvo bolo chápané ako vernosť živého Boha a pána, ktorý ako otec pri svojom synovi stojí, ktorý ho chráni, sprevádza. A hlavne je mu verný. Lebo ten syn postupne dorastá, trošky vystrkovaná puberta prichádza, na vlastne sa staví a proti svojmu otcovi sa postaví, oče vypadni, inou cestou budem kráčať, aj búši do tých otcovských prs. Ja chcem byť iný. A otec aj tú pevnú ruku má. Nie, aby si nás zlomil, ale aby mu ukazoval cestu, ktorá je správna a dobrá, aby aj chrániť, aj dvihnúť a zároveň, aby pri ňom pevne stál, aby ho neopustil, napriek tomu, že ten syn čokoľvek spraví alebo sa zatúľa, aby sa vedel vrátiť k svojmu otcovi, ktorý na ňo čaká, ktorého náruč je pre neho otvorená. Táto starozákonná skúsenosť chesed vrcholí Lukáš 15. kapitola milosrdenstvo o marnotratnom synovi, lepšie povedané o tancujúcom Bohu Otcovi, o tej radosti Otca, ktorý verne na svojho syna čaká, ktorý mu tú príležitosť šancu dáva, ktorý mu náruč otvára, ktorý mu odpúšťa, ktorý ho berie k sebe, ktorý ho dvíha, ktorý to spoločenstvo s ním obnovuje a spolu s ním životom kráča. Teda verná láska. Nie, že jednorazovo Pán Boh niečo spraví. Tak som vás očistil, pekne vypral, chlape jedeš dál a kráčaj touto zemou a opúvaj sa zrešiť. A prosím pekne, kto z nás by bol taký? Kto z nás to zakúsol, že nám bolo odpustené a potom sme kráčali touto zemou a sme sa len mohli triať, že teda, Pane Bože, kedy ma na hruškách nachytáš? Keby chcel. Nachytá kedykoľvek. Kohokoľvek z nás. Keby chcel. Veľmi ľahko. Veľmi jednoducho. Teda tá vernosť, ktorá naozaj v tej veľkodušnosti odpúšťajúcej lásky vytrvalé Boh, ktorý pri nás stojí. A ktorý tej moci kríža, v tých rukách na drevo kríža pribitých vyjadruje, to je vernosť, ktorá je pribitá, spečatená, ktorá od vás neodstúpi. Boh, ktorý sa rozhodol byť do krajnosti a naveky voči vám verný. A pri vás stáť. Pre vykupiteľskú obetu svojho syna, nášho pána. Takže verná odpúšťajúca láska. Pri tom slove odpúšťajúca znova rád by som použila sa ten druhý rozmer starozákonného vyjadrenia milosrdenstva a to je ten ženský rozmer, to rahamím. Ženský preto, lebo pramení z výrazu hebrejského pre materské lono. láska materského lona. To je výraz pre milosrdenstvo, ktoré je zobrazené tou láskou matky voči plodu svojho života. To dieťa, ktoré z lona vychádza, naprosto jak spočíva, ktoré chráni, ktoré ľúbi, ktoré hladí, ktoré dvíha, ktoré sprevádza životom do dospelosti. Ten chlapček či to dievčatko prichádzajú, ako dospelí týmto svetom kráčajú. Čokoľvek vyvedú, za ušami majú, akokoľvek sa zatúľajú alebo do špiny padnú. Ale predsa vždy je to ten môj syn alebo tá moja dcéra. Je to to moje dieťa. Včera som pri večernej svätej omši spomínal, teda sme traja bratia a rodičov už máme na večnosti a sme veľkí chlapi, teda tí moji bratia sú väčší, mocnejší než ja, hej. Ale maminka aj vždy k nás ako veľkých videla, tak stále nás aj tak vnímala, že to sú tie deti, ktoré v náručí mala. Hej, tí chlapci mali, ktorých iskala, ktorých si v náručí nosila. Takže nikdy sme neprestali v tých očiach matky byť naozaj tí jej malí chlapci, ktorým život dala. Hej, a to spoločenstvo, ktoré takýmto spôsobom prežívané, tá odpúšťajúca láska, to pochopenie, to prijatie. A v tom Božom rozmere totálne prekročené, keď čítame u Jeremiáša, u Détero Izaiáša, že i keby matka zabudla na plod svojho lona, ja na teba nezabudnem, hovorí Pán. A v plnosti v tom Kristovom vykúpení je to Božie áno ad absurdum dané. Ja som preto prišiel do krajnosti, na nikoho z vás nezabudnem. Za všetkých vás sa obetujem a svoj život vydávam. No a v tom potom láska, odpúšťajúca láska. Hej. No, to slovo je veľmi tak defraudované, si môžeme povedať, dnes pod láskou nazývame alebo vnímame čokoľvek. Čokoľvek sa takýmto spôsobom povie, vyjadrí, že vraj prežíva alebo naplní, ale mnohokrát je to skôr karikatúra tej skutočnej lásky. Sväté písmo pozná viaceré výrazy pre lásku a aj mnohé veci tým myslí. Od toho Eros, cez Filein a tak ďalej, až po Agapán. Eros, dobre, ten rozmer erotické lásky, ďalší význam by sme egoistická láska, a ďalšie i vášeň. I v tom negatívnom slova zmysle, ale i v tom pozitívnom, viď, konkrétne státe Benedikt 16, hej, že ako i pozitívne, niekedy to Pán Boh použije toto slovo. Teda skrze to sväté písmo. Ale teda od týchto rôznych aspektov egoistických, priateľských, takých, onakých, Boh vyjadruje, čo tou skutočnou láskou myslí. Keď Ježiš povie, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priateľi. Tam používa to slovo agapán. Teda je to tá milosrdná, odpúšťajúca láska, ktorej človek druhého do tej miery ľúbi, že sa pre neho obetuje na drevo kríža, vystúpi, pre neho zomiera. A pre neho z mŕtvych stáva v tom odpustení a v tej náruči otvorenej, aby znova a znova k tomu človeku s touto láskou prichádzal. Teda tá odpúšťajúca, milosrdná láska, tá plnosť lásky, v ktorej jeden za druhého sa obetuje, jeden druhému sa vydáva, jeden druhému svoj život otvorí až do tej miery, že pre neho zomieram a potom z mŕtvych stávam. Plnosť tejto lásky, ktorá v Kristovi nám ukázaná a daná. Za nás sa obetoval, pre nás zomiera, pre nás z mŕtvych stáva, aby nám nový život dal v svojom odpustení, požehnaní a v tom, aby i nás učil tou skutočnou sebadarujúcou sa láskou druhých milovať. Takže takto môžeme vnímať i Božie milosrdenstvo, ktoré nám túto nedeľu predložené. Ako ten bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky. Nuž, a teraz ide o to, aby to bolo niečo, čo je znútornené. Vnímame Tomáša, ktorý v tej provokácii určitým spôsobom áno, neuverím, pokiaľ neuvidím, nevložím a tak ďalej, nezakúsim. A on sám zažil, ako vkladá svoje prsty, svoje ruky do Kristových oslávených rán. Na kolená padajúc, skrze Tomáša v tejto státe, to je zámerne tam dané, je vyjadrená veľkonočná víra prvokresťanskej cirkvi. Pán môj a Boh môj. To prvokresťanské Jezus Christos Kyrios Estin. Jezus Christos Theos Estin a tak ďalej. Ježiš Kristus je Pán, Ježiš Kristus je Boh. Hej. teda to, tá prvokresťanská viera cirkvi, veľkonočná viera, vyjadrená z toho dotyku, v ktorom Tomáš prekročí svoju neveru a pochopí a spozná, že áno, predo mnou stojí môj zmŕtvychvstalý Pán. A tak to je niečo, v čom sme i my pozvaní, aby vo veľkonočnom prežívaní sme sa dotkli Ježišových oslavených rán. Aby ten bytostný prejav sa stal bytostnou skúsenosťou. Našou vlastnou osobnou bytostnou skúsenosťou z toho dotyku, z toho stretnutia so zmŕtvychvstalým Pánom, kde sa až do tej miery moja viera z zmŕtvychvstalého obnovuje, že to vyznanie je vyznaním milosrdného Boha. Osobná skúsenosť, bytostná skúsenosť Božieho milosrdenstva, do ktorého sa ponárame, aby na ňom a z neho bola naša viera v Boha obnovená, srdce pre neho otvorené a naše vnútro sa premienalo. Pre tú schopnosť to Božie milosrdenstvo nielen prijať, ale z toho milosrdenstva v tomto svete aj konať. No a to sa dostávame priamo už k tomu, prečo tá druhá veľkonočná nedeľa bola Jánom Pavlom II. Takýmto spôsobom ustanovená ako nedeľa Božieho milosrdenstva. Ten priamy určitý teda predpoklad alebo podnet k tomu, to boli súkromné zjavenia sestry Faustiny Kovalskej. Na margo súkromných zjavení, ja som to myslím už pri viacerých, hlavne teda mariánskych veciach tu spomínal, my nie sme pre našu spásu povinní veriť súkromným zjaveniam. Všetko to, čo treba poznať, veriť a podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení, je vecou verejného Božieho zjavenia, uloženého vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii, čo Boh postupne v dejinách zjavuje, vrcholí v Ježišovi a končí smrťou posledného apoštola. Také završené je to verejné Božie zjavenie. Hej? Ale tie súkromné zjavenia, ak sú práve cirkvou potvrdené v Duchu Svetom rozlíšené, toto je od Boha alebo od Pána skrze svätých, tak cirkev hovorí, je múdre tieto súkromné zjavenia neveriť a sa pre ne otvoriť, lebo primárne akcentujú niečo podstatné z toho verejného Božieho zjavenia. Pre danú dobu konkrétnych ľudí, komunitu, spoločenstvo, cirkev, svet. To je to ten Boží akcent, ktorý je daný na ten biblický rozmer Božieho milosrdenstva pre moderný svet. V dobe, keď sestra Faustína má tieto zjavenia, tá dráma prvej polovice 20. storočia, prvá a druhá svetová vojna, ideológie extrémne, ktoré boli, kopy hrobov, ktoré vznikali, koľko ľudí zabitých, životov ľudských zničených, zneúctených, pošliapaných, zotročených, ubitých. Literatúre poznáme stratenú generáciu po prvej svetovej vojne a tak ďalej. Je v tej hrôze, tej dráme sa človek možno pýta, Pane Bože, je možné, aby si tomuto svetu odpustil? Aby si palicu nad ním nezlomil, aby sme mohli znova začínať? A tá túžba tam bola veľká, túžiť začať znova, na novo niečo budovať, tento svet zmeniť. Aby tie hrôzy voje neboli, žiaľ sú ďalej. A tam vlastne tento akcent na to Božie milosrdenstvo, uveriť, pochopiť, že Božie milosrdenstvo je nekonečné a väčšie než akýkoľvek tento hriech a človek, ktorý sa do neho ponorí, zakúsi to očistenie, obnovu, premenu, to posvetenie, nový život, ktorý môže Ježišovi Kristovi a tejto zemi pre Božie dobro poslúžiť. To je ten základný aspekt, ktorý bol z toho daný. Ten druhý, ktorý je tu vyjadrený, aby sme boli apoštolmi Božieho milosrdenstva. Kostol Drážďanok zbombardovaný v druhej svetovej vojne, však teda tam to bolo kombercové bombardovanie, kríž pred ním a na tom kríži polámanom i korpus telo Ježiša Krista tiež rozlámané. Ruky, nohy odlomené, len samotný korpus zostal a k tomu niekto z veriacich alebo kňaz tej farnosti nápis, ktorý dolu pripísal. Teraz sú mojimi nohami, rukami tvoje ruky, tvoje nohy. Teraz sú mojimi rukami, nohami tvoje ruky, tvoje nohy. Tá bytostná provokácia, pozvanie, moje tu na tom kríži môžu byť zlámané. Ale keď ty vo mňa veríš, keď sa pre Božie milosrdenstvo otvoríš, keď to Božie zakúsiš, ty sám máš to Božie dielo napáňať. Byť tým milosrdenstvom Božím, ktorý kráča týmto svetom a to Božie dobro tomuto svetu ponúkať. To je ten druhý rozmer. No a v 21. storočí prichádza tretí rozmer. postmoderne, keď na to Božie mnohokrát rezignujeme, odmietame, nemusíme, nechceme, iným spôsobom kráčame, relativizujeme, čerešničky si z toho vyberáme. To je to pozvanie Božie, aby sme my sami si uvedomili, že Božie milosrdenstvo potrebujeme. Sme v časti sveta, kde tie hrôzy nezažívame. Sme v časti sveta, kde druhá svetová vojna, tie veci sú ďaleko za nami. Aj iné veci postupne blednú. A častokrát sa stávame ľuďmi, ktorí si myslia, že to Božie milosrdenstvo nepotrebujú. A bez neho si ten nový svet, lepší svet, dobrý svet, správnu spoločnosť vybudujú. Svet, ktorý stojí na hlinených nôžkach. Svet, do ktorého Boží hlas skrze cirkev zaznieva, túžte, zakúste, naplňte sa milosrdenstvom živého Boha. Lebo ak čo len raz sa do neho naplno ponoríte a tú osobnú skúsenosť sebe zakúsite, nosíte a máte, nie je tej moci, ktorá by vás od Krista odviedla. Aby vás do tej miery pomýlila, že by ste to milosrdenstvo nie že len chceli prijímať, ale sami z toho milosrdenstva čerpať, z neho žiť a aj tento svet rozvíjať. Skúsme na to pamätať a prosiť Boha, aby nám v tom pomáhal. Amen.